Είμαι η Άννα Δρούζα και σας καλωσορίζω στο Therapod. Σε ένα κοινό τόπο που συναντιόμαστε για να ακούσουμε φωτεινά επιστημονικά μυαλά και να μάθουμε πού κρύβεται η πηγή της δύναμής μας. Πώς θα νιώθουμε αυθεντικά ανθρώπινοι και πώς θα γυρίσουμε μέσα μας για να δούμε την εσωτερική μας ομορφιά. 120.000 άνθρωποι γίναμε συνοδοιπόροι. Ίσως γιατί μας ενώνει η επιθυμία για ευτυχία. Ίσως το καθήκον απέναντι στον εαυτό μας και τους άλλους. Σας καλώ να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην ανακάλυψη της ψυχής, που όπως λέει και ο Αριστοτέλης, είναι κατά κάποιο τρόπο το παν. Κύριε Δημόπουλη, καλησπέρα σας. Καλωσορίζω στο Therapod και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που θα μας διαθέσετε σήμερα για να κάνουμε μια κουβέντα για τη ζωή και την ψυχή.
Κυρία Δρούζα, καλησπέρα σας και από μένα. Ευχαριστώ θερμά. Είναι τιμή μου που με σκεφτήκατε και με προσκαλέσατε. Και πιστεύω ότι θα έχουμε πράγματι μια γόνιμη συζήτηση και για αυτούς που μας ακούνε, αλλά και για εμάς τους δύο.
Και για εμάς τους δύο, πολύ σωστά το θέσατε. Εσείς είστε ψυχίατρος και ψυχαναλυτής, μέλος της Ελληνικής Ψυχαναλυτικής Εταιρείας και της Διεθνούς. Ξέρετε πολλά για την ανθρώπινη ψυχή και τους μηχανισμούς μας. Και γι' αυτό θα χρειαστεί όσο μπορούμε βεβαίως με πιο απλό τρόπο να μας βοηθήσετε και εμάς να μπούμε σε αυτό το νέο κόσμο που θα μας ανοίξετε σήμερα απαντήσεων γύρω από την ψυχή και τον άνθρωπο. Που εξακολουθεί να είναι αρκετά σκοτεινός, νομίζω, και για μας τους ίδιους. Λίγοι ξέρουμε καλά τον εαυτό μας. Τι λέτε?
Συμφωνώ απόλυτα. Ήδη μου βάζετε πολλές υποχρεώσεις. Με το ξέρω πολλά. Ίσως στη διάρκεια της κουβέντας μας θα σας πω τούτο.
Ναι.
Ότι όσο η εμπειρία μου δείχνει και η ζωή και η δουλειά μου ότι δεν ξέρω, νιώθω πιο ελεύθερος και πιστεύω ότι βοηθάω τους ανθρώπους περισσότερο. Το δεν ξέρω δεν είναι άγνοια. Είναι η ικανότητα κάποιου, η ικανότητά μου, ας το πούμε, να μιλήσω για μένα, να μπορώ να αντέχω σε αυτό που δεν γνωρίζω. Και δεν μπορώ να γνωρίζω όλα, διότι το είπατε νομίζω πολύ ωραία, το ασυνείδητό μας, αυτό διερευνεί ο ψυχαναλυτής. Δεν αγνοεί το έκδηλο, αυτό που φαίνεται στην επιφάνεια, αλλά ο σκοπός μας είναι να δούμε το λανθάνο, το ασυνείδητο, ας το πούμε έτσι. Είναι μυστήριο. Ψάχνουμε, υποθέτουμε, προτείνουμε στον αναλυόμενό μας αν του ταιριάζει. Μπορεί και να μην του ταιριάζει. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, είναι μια συνεχής έρευνα και διερεύνηση. Τώρα, λοιπόν, που το λέω αυτό, έρχεται στο νου μου ένας μύθος του σοφού, ο οποίος έχασε τα μαργαριτάρια του και έστειλε μία-μία τις αισθήσεις να τα βρουν. Την όραση, την ακοή, την όσφρηση, την αφή, καμία δεν τα βρήκε. Τις έστειλε όλες μαζί, καμία δεν τα βρήκε. Ναι. Ώσπου έστειλε τις μη αισθήσεις και τα βρήκαν. Τι σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι όταν είμαι συγκεντρωμένος και ψάχνω να βρω κάτι μετεπιτάσεως, νομίζω ότι δεν ανοίγω δρόμους και δεν διευρύνω τον ψυχικό κόσμο. Άλλωστε, είναι, ξέρετε, είναι σαν τον κόμπο. Όσο προσπαθώ, αν εστιάσω εκεί, μπορεί να τον σφίξω περισσότερο. Αυτό θα έλεγα περί ασυνειδίτου. Είναι τίποτα ένας χώρος άγνωστος, σκοτεινός. Δεν μπορούμε να έχουμε άμεση πρόσβαση εκεί. Έχουμε πρόσβαση μέσω των εκπροσώπων του, που είναι το συνειδητό μας, που είναι ο λόγος μας, που είναι οι σκέψεις μας, οι συνειρμοί μας, τα όνειρά μας, το λάψους. Ο λόγος ο συνειδητός ψεύδεται, είναι ψευδής. Διότι όταν εγώ λέω σήμερα θα συναντήσω την κυρία Δρούζα, αυτό είναι στο έκδηλο, στο φανερό. Στο λανθάνο δεν ξέρω ποιον θέλω να συναντήσω. Τη μάνα μου, το στήθος της μάνας μου, τους προγεννήτωρές μου, δεν το ξέρω. Με αυτή την έννοια. Όμως πρέπει να πω κάτι για αυτούς που μας ακούνε, για να μην τους μπερδέψω.
Γιατί μας βάλατε στα δύσκολα αμέσως.
Ναι, μου αρέσουν τα δύσκολα, ξέρετε. γιατί όπως λέω, για να μάθει κανείς κολύμπη πρέπει να βουτήξει στα βαθιά. Έλεγα τούτο. Αυτό δεν σημαίνει πως είμαι χαμένος.
Βέβαια, ακούγεται. Έτσι. Μπορεί να χαθούμε κάπου στην πορεία.
Ναι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γι' αυτό εξ αρχής είπα να νιώθει κανείς ασφαλής στην μη γνώση. Γιατί αν ήξερα, κάτι, δεν υπήρχε λόγος να ψάξω παραπέρα και δεν θα είχε νόημα και η ζωή.
Είπατε τώρα να νιώθω ασφαλή στη μη γνώση και όταν ξεκινήσαμε την κουβέντα μας είπατε νιώθω ελεύθερος, με ελευθερώνει η μη γνώση. Mm-hmm. Άρα να πούμε λίγο αυτό το στοιχείο της ελευθερίας, να μιλήσουμε γι' αυτό, τι μας ελευθερώνει, τι σημαίνει ελευθερία, πώς τη νιώθουμε.
Είναι δύσκολο να σας το πω, είναι βίωμα περισσότερο το να μην ψάχνω μετεπιτάσεως να βρω τούτο ή να βρω το άλλο. Ναι. Αφήνομαι, θα σας μιλήσω λίγο για τη δουλειά μου.
Ναι.
Αφήνομαι, παλινδρομώ όπως λέω, στην ελεύθερα κειμενόμενη προσοχή και ευνίδια μου έρχεται μία ανάμνηση ή μία ιδέα. Αν συγκεντρωθώ επ' αυτής, δεν μου έρχονται ιδέες, σε αυτό που μου λέει ο αναλυόμενος. Αν συγκεντρωθώ επί τούτου, νομίζω ότι μάλλον με δεσμεύει. Ενώ αν αφαιθώ, χαλαρώσω και παλινδρομήσω κι εγώ, τότε θα μπω καλύτερα στο ασυνείδητό του. Και επομένως θα έχω πιο πολλές πιθανότητες να του πω κάτι το οποίο θα είναι και δικό του. Γιατί αυτά που θα πω στο θεραπευόμενό μου είναι και δικά μου.
Mm-hmm.
Αν δεν ήταν και δικά μου, δεν θα συνεννοούμασταν.
Βέβαια.
Θα ήταν παράλληλοι διάλογοι.
Η ελευθερία που παρισφρήσω αυτό που μας διηγήσετε τώρα.
Ότι είμαι έτοιμος να βρω το καινούριο.
Αχα.
Και ανοιχτός στην έκπληξη.
Μας ελευθερώνει αυτό.
Ναι, έτσι πιστεύω και από το που κάνω βιώματα και στη δουλειά μου και στη ζωή μου. Ναι, να είμαι ανοιχτός στην έκπληξη, στο άγνωστο και στο διαφορετικό.
Να μοιραστώ μαζί σας μία εμπειρία μου μέσα από τη δική μου θεραπεία που κάνω με τον δικό μου αναλυτή.
Ό,τι πιο καλό. Αν και φοβάμαι ότι ο αναλυτής σας θα θυμώσει.
Γιατί θα πω κάτι το οποίο έδινε νόημα σε μένα.
Γιατί, γιατί θα σας πει, α, με προδίδεις. Πας με άλλον.
Έχετε υπέροχο χιούμορ. κάποια στιγμή στην κουβέντα μας μου είπε ότι η τροφή της ψυχής είναι η αλήθεια. Και αυτό με ελευθέρωσε εκείνη την ώρα πολύ. Ένιωσα αυτή την ελευθερία.
Τώρα λέτε κάτι πάρα πολύ σημαντικό και ανοίγουμε τώρα άλλους δρόμους, άλλους ορίζοντες.
Συνεχώς θα ανοίγουμε δρόμους και κάπου θα συναντηθούν όλοι μαζί, ελπίζω.
Λοιπόν, βλέπετε η αλήθεια, το στερητικό α, λήθη.
Mm-hmm.
Αλήθεια. Αυτό που έλεγα πριν δεν ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Μπορεί να ακούσει κάποιος κάτι το συγκεκριμένο και να πει «Α, αυτό με ελευθέρωσε». Τι έγινε, δεν ξέρω. Να το άγνωστο πάλι.
Mm.
Ξέρετε, ο Φρόιντ έλεγε,
mm-hmm.
είχε δανειστεί μία φράση από έναν διάσημο χειρουργό της εποχής εκείνης, ο οποίος έλεγε «Εγώ χειρουργώ και ο Θεός θεραπεύει». Ο Θεός, όχι στην κυριολεξία, με την αυστηρά θρησκευτική εκκλησιαστική μας έννοια, για το άγνωστο.
Με τα φυσικά.
Ναι, δεν ξέρω. Ο Φρόιντ έγραφε, δεν ξέρω, λέει, για ποιο λόγο. Κάνω μια παρέμβαση, άλλοτε πετυχαίνει, άλλοτε όχι. Δεν γνωρίζω.
Άρα το άγνωστο είναι και η ελευθερία.
Θέλω να πω και δεν ξέρω πόσο καλά το έδωσα.
Ναι.
Βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι όμως που μπρος στην ελευθερία νιώθουν τρόμο.
Βέβαια.
Είναι μια άλλη κατηγορία του ψυχισμού μας που μπροστά στο άγνωστο τρομάζω. Γι' αυτό έχω ανάγκη τη συγκεκριμένη θεωρία, τη συγκεκριμένη ιδεολογία, τη συγκεκριμένη προκατάληψη, ιδεολογία θρησκευτική, πολιτική, πολιτισμική. Αυτό έρχεται να καλύψει το φόβο μου μπρος στο άγνωστο.
Και γι' αυτό έχουμε και τους ανθρώπους δίπλα μας. Έχουμε ανάγκη δηλαδή να έχουμε ανθρώπους γύρω μας.
Χωρίς τους ανθρώπους δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γιατί πρώτον, στον άλλον βλέπω μέρη του εαυτού μου.
Mm-hmm.
Ο άλλος είναι ένας καθρέφτης μου. Ένα αυτό, χωρίς τον καθρέφτη μου δεν μπορώ να ζήσω. Όταν το μωρό, ξέρετε, εάν δεν καθρεφτιστεί στο βλέμμα της μάνας του, θα χαθεί. Και μάλιστα το ιδεώδες θα ήταν η μαμά μέσω του βλέμματος καθρέφτη να στείλει στο παιδί αυτό που το παιδί της στέλνει.
Mm-hmm.
Και να νιώσει το παιδί, α, η μάνα μου κατάλαβε και άρα μπορώ να υπάρξω. Αν η μάνα στέλνει τα δικά της στοιχεία προσωπικότητας ή τη δική της παθολογία, τότε νομίζω ότι μπαίνουμε σε παθολογίες και στο παιδί. Είναι αυτό που λέμε ο ψεύτικος εαυτός. Γυρίζω όμως αυτό που είπατε, ο άλλος. Πράγματι, λοιπόν, ο άλλος είναι ένας καθρέφτης μας. Ταυτόχρονα όμως είναι και διαφορετικός.
Mm-hmm.
Γιατί αν ήταν μόνο καθρέφτης, θα χανόμασταν και θα γινόμασταν σαν το μύθο του Νάρκησου. Έτσι, ο μύθος του Νάρκησου, τι λέει, ο Νάρκησος στο τέλος πνίγηκε, χάθηκε.
Στο είδωλό του.
Στο είδωλό του. Επομένως, ο άλλος, λοιπόν, έχει και άλλα στοιχεία τα οποία εμείς, αν είμαστε κατάλληλοι δέκτες, μπορεί να μας εμπλουτίσουν και να διευρύνουμε τον ψυχισμό μας.
Είμαστε φτιαγμένοι στο μαζί.
Βεβαίως. Μα, θα σας πω κάτι χιουμοριστικό, μα ο Θεός γιατί έφτιαξε το διάβολο για τους ανθρώπους? Γιατί δεν μπορούσε μόνος του.
Ναι. Ναι. Είναι τιμωρία τελικά το μόνος, η μοναξιά.
Ναι, είναι απελπισία. Απελπισία.
Ναι.
Ναι. Δεν ξέρω αν θα το έλεγα τιμωρία, γιατί η τιμωρία είναι η επιστροφή ενός αμαρτήματος. Με την ευρία έννοια το αμάρτημα, δεν το λέω με τη θρησκευτική έννοια. Κάνω κάτι και τιμωρούμε. Εδώ μιλάω για πολύ πιο πρώιμα βιώματα, όπου είναι θέμα πια ύπαρξης. Διακρίνω την ταυτότητα του είναι και την ταυτότητα του έχειν. Ναι. Πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρξουμε. Και μετά θα έχουμε.
Ναι. Η τιμωρία πήγε, συγγνώμη, στο μυαλό μου, γιατί ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος του ανθρώπου, από τους μεγάλους φόβους του ανθρώπου, το να φυλακιστεί, το να μπει στη φυλακή, που είναι μια τιμωρία για κάτι που, κακό που έχει κάνει. Και ακόμη και εκεί, αν σε βάλουν στην απομόνωση, είναι αυτό που δεν αντέχεται καθόλου. Ενώ τουλάχιστον στη φυλακή, όταν είσαι μαζί με άλλους, υπάρχεις.
Ναι.
Και
ναι.
Γι' αυτό το είχα ως τιμωρία η απομόνωση, η μοναξιά, το να είσαι μόνος σου, γιατί δεν αντέχει ο άνθρωπος, ναι. Δεν το αντέχει αυτό.
Ναι, 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 έχετε δίκιο. Απλώς με το τιμωρία εννοώ κάτι το οποίο θα μου έρθει επειδή έχω κάνει κάτι, που σημαίνει ότι έχω ένα ψυχικό όργανο, ένα ψυχισμό αναπτυγμένο.
Mm.
Ενώ το μωρό...
Ναι.
Μου επιτρέπετε να πηγαίνω λίγο στο μωρό, γιατί από εκεί ξεκινούν όλοι.
Πηγαίνετε, εγώ θα είμαι ξανά μετά στους μεγάλους.
Α, πολύ ωραία. Θα κάνουμε ένα ωραίο δίδυμο τώρα και θα κάνουμε μια πολύ καλή αναλυτική συνεδρία.
Τέλεια.
Λοιπόν, ναι, το μωρό πρώτα απ' όλα πρέπει να βρει κάπου να κρατηθεί μες στην απελπισία, στη γέννηση. Έρχεται σε έναν κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζει, είναι απελπισμένο.
Ναι, ναι.
Αφού οργανωθεί, θα μπορέσει να επιτεθεί και να μετά να αναμένει την τιμωρία. Λίγο σχηματικά τώρα όλα αυτά.
Βέβαια, έτσι είναι. Έτσι είναι. Ναι. Απλά δεν έχει ο κόσμος καταλάβει πόσο σημαντικά είναι αυτά τα δύο πρώτα χρόνια όταν είμαστε μωρά. Πώς εκεί εσείς θα μας πείτε τι συμβαίνει εκεί και καθορίζει και την υπόλοιπη ζωή μας. Η σχέση με την μητέρα.
Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, δεν ξέρει. Ξέρει και δεν ξέρει. Με ποια έννοια. Α, και εμείς ξέρουμε. Εμείς υποτίθεται πως ξέρουμε.
Mm.
Έτσι, εγώ πάντα λέω, υποτίθεται πως ξέρω, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή. Εγώ προτείνω, εγώ συνοδεύω. Κοιτάξτε τώρα, αν ξέρουμε, εγώ πιστεύω όλοι μας ξέρουμε όλα. Mm. Και θα σας εξηγήσω τι εννοώ.
Ναι.
Ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιον.
Mm-hmm.
Ό,τι γίνεται γύρω μας περνάει στην αντίληψη όλων μας. Είτε ακουστική, είτε οσφρητική, είτε οπτική, είτε αισθητηριακή, συνολικά αισθητηριακή. Κάποιοι από μας μπορούν να τα δεχτούν και να τα επεξεργαστούν. Κάποιοι άλλοι τα διαγράφουν γιατί δεν μπορούν να τα αντέξουν.
Ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε καλύτερα.
Θα σας πω. Πολύ καλά, πολύ καλά. Έτσι, τα παραδείγματα είναι η πεμπτουσία της δουλειάς μας ή της συνάντησής μας σήμερα. Για παράδειγμα, παίρνω ένα πολύ ακραίο παράδειγμα, την ψύχωση.
Ναι.
Λέμε ότι ο ψυχωτικός δεν αντέχει την εξωτερική πραγματικότητα και την διαγράφει, τη σβήνει.
Mm-hmm.
Και υπάρχει ένα κενό.
Ναι.
Αλλά επειδή αυτό το κενό δεν αντέχεται, φτιάχνει το δικό του κόσμο με αυτά που έχει μέσα του. Είναι το παραλήρημα και οι ψευδαισθήσεις.
Ναι.
Αυτό έλεγα λοιπόν ότι κάποιοι από εμάς τα διαψεύδουμε, τα διαγράφουμε. Θα σας πω, δεν ξέρω αν... συμφωνείτε ή αν...
Εγώ καταλαβαίνω γιατί έτσι κι αλλιώς διαβάζω γύρω από την ψυχανάλυση. Βεβαίως πάντα θα έχω την αγωνία πόσο θα μας καταλάβουν και άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν τόσο διαβάσει και ενημερωθεί.
Μπορεί να μας καταλάβουν στο ασυνείδητο, ξέρετε.
Α, ωραία. Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει.
Είναι αυτό που έλεγα πριν, ό,τι ακούμε και βλέπουμε περνάει μέσα μας. Κάποιοι από εμάς μπορούμε να το κρατάμε μέσα μας, να γίνεται η εργασία μέσα μας και να έχει ένα καλό αποτέλεσμα. Δεν ξέρουμε.
Έτσι είναι. Πάντως δουλεύει αυτή η φαντασία που λέτε. Όταν στο άκουσμα που λέτε ότι μπορεί να μην αντέχει την πραγματικότητα, προσπαθούμε όλοι να καταλάβουμε τι είναι αυτό που δεν αντέχουμε στην πραγματικότητα. Γιατί πολλοί άνθρωποι έχουμε νιώσει να πονάμε από αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Ναι.
Να μην το αντέχουμε. Άρα προσπαθούμε αυτό να κατανοήσουμε. Τι σημαίνει δεν αντέχω, τι είναι αυτό, η βία, η βία που ασκείται πάνω μας, η στέρηση των επιθυμιών μας, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει αυτή την πραγματικότητα μία ανεκτή.
Και τα δύο, και η βία και η στέρηση. Θα σας πω ένα, πάλι μια κατασκευή είναι αυτή, μια κατασκευή. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει και αν ενοχλήσουμε ίσως τους ακροατές μας, πριν πάω σε αυτό, στη βία και στη στέρηση.
Ναι.
Μία καθημερινή διάψευση,
ναι.
Τώρα στην εποχή μας, την τωρινή, έχει να κάνει με τον κορονοϊό.
Δηλαδή.
Δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει τούτο.
Βεβαίως.
Δηλαδή, όταν για παράδειγμα λέω σε κάποιον, μου λέει ποια εμβόλια και ποιος κορονοϊός, δεν υπάρχει.
Ναι.
Και του λέω αυτά που βλέπουμε. Εγώ εμπιστεύω με τους γιατρούς, τους ειδικούς, τους επαείοντες θα εμπιστευτώ. Δεν θα εμπιστευτώ τον εαυτό μου που δεν ξέρει. Λοιπόν, και όταν μας λένε για παράδειγμα ότι το 80% των νοσηλευμένων στις εντατικές είναι ανεμβολίαστοι, και μα μου λέει μα και ανεμβολίαστοι είναι. Αλλά του λέω είναι το 80% όμως οι ανεμβολίαστοι. Και οι εμβολιασμένοι μου λέει είναι, αλλά είναι το 20%. Και μου λέει έλα τώρα, αυτά είναι παραμύθια. Εκεί νομίζω βλέπετε πόσο φεύγει.
Μπράβο.
Από την πραγματικότητα με το να κάνει παραμύθι. Λοιπόν, τώρα γυρίζω όμως σε αυτό το ερώτημά σας. Πιστεύω ότι γεννιόμαστε με δύο ένστικτα. Τη βία, καταστροφικότητα, επιθετικότητα, δεν είναι ταυτόσιμες έννοιες. Αν θέλετε στη συνέχεια μπορώ να τις πω, ίσως να μην είναι και τόσο απαραίτητο για τη σημερινή μας συνάντηση. Δεν είναι το ίδιο καταστροφικότητα, επιθετικότητα.
Πολύ χρήσιμο να ακούσουμε τη διαφορά.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν, στην καταστροφικότητα πετάω έξω αυτό που δεν αντέχω και όποιον πάρει ο χάρος. Πετάω μία βόμβα, μία μολότοφ, δεν με ενδιαφέρει, ας τους πάρει όλους. Γεια πυρί, μη χθείτο. Στην επιθετικότητα τα πράγματα είναι πιο οργανωμένα και έχω συγκεκριμένο άτομο. Είμαι επιθετικός προς τον Κώστα, τον Πέτρο, το διευθυντή μου.
Κατανοητό.
Που εκεί τα πράγματα είναι πιο συγκροτημένα. Βέβαια, εντάξει, τα όρια είναι ασαφή. Είναι ασαφή. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, γεννιόμαστε νομίζω με δύο ορμές. Ένστικτα. Δεν είναι το ίδιο, ορμή και ένστικτο.
Να. Και εδώ υπάρχει διαφορά που ίσως μπορέσουμε να κατανοήσουμε, λοιπόν, με τον τρόπο να μας το εξηγήσετε.
Να σας πω, ένστικτο και ορμή.
Mm-hmm.
Λοιπόν, το ένστικτο έχει να κάνει περισσότερο με τη βιολογία μας και είναι ένα αντανακλαστικό.
Ωραία.
Για παράδειγμα, πεινάω και αντανακλαστικά το μωρό κινείται στο στήθος. Η ορμή ή ενόρμηση, όπως τη λέω καλύτερα στην ψυχανάλυση, ενόρμηση, έχει φύγει από το βιολογικό που είναι ανάγκη και έχω την ικανότητα, τη δυνατότητα να περιμένω, να μην έχω άμεσα εδώ και τώρα αυτό που ζητάω, που είναι ανάγκη. Γιατί έχω μπορέσει στο νου μου, στη σκέψη μου, να το αναπαραστήσω, να κάνω μια φαντασίωση. Το μωρό όταν διψάει λέει θέλω εδώ και τώρα νερό να πιω. Ένας ενήλικας αν τη νύχτα διψάσει μπορεί να δει ένα όνειρο. Να δει, ας το πούμε, καταράχτες. Έτσι λοιπόν κατά κάποιον τρόπο ικανοποιεί τη δίψα μέσω της φαντασίωσης.
Καταπληκτικό.
Αυτή είναι η διαφορά.
Ωραία, εξηγείται πάρα πολύ ωραία.
Πρέπει να πιούμε κάποια στιγμή και νερό γιατί θα πεθάνουμε. Αλλά πάντως αυτή είναι η διαφορά της ανάγκης από την επιθυμία. Ανάγκη εδώ και τώρα. Στην επιθυμία μπορώ να περιμένω.
Άρα ανάγκη το ένστικτο, επιθυμία η ορμή.
Η ορμή, περίφημα, περίφημα. Να. Έλεγα λοιπόν για το μωρό ότι ναι, γεννιέται με αυτές τις δύο, με τη βία και την σεξουαλικότητα, άλλη ορμή ή ένστικτο. Αυτό θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι.
Παρότι δεν απευθύνουμε σε ψυχαναλυτές.
Ναι.
Θα με ακούσετε σήμερα αν ξανάρθει αυτή η κουβέντα.
Ναι.
Όταν λέω σεξουαλικότητα δεν εννοώ μόνο τη γεννητική σεξουαλικότητα, τα γεννητικά μας όργανα.
Mm-hmm.
ενώ οτιδήποτε μας δίνει ευχαρίστηση. Mm. Για παράδειγμα, το μωρό όταν θυλάζει έχει στοματική σεξουαλικότητα. Ναι, όταν πίνω νερό ή όταν τρώω ο ενήλικος έχω μια στοματική σεξουαλικότητα.
Έτσι.
Που είναι η επιβίωση, ας το πούμε, της στοματικής. Επομένως, λοιπόν, αυτές οι δύο ορμές υπάρχουν εξ αρχής. Και όταν το μωρό, λοιπόν, πηγαίνει στο στήθος να πιει το γάλα του, δαγκώνει το στήθος. Mm-hmm. Ταυτόχρονα θέλει να το καταστρέψει. Να μια βία. Να σας πω και κάτι άλλο ακόμη που ακούγεται περίεργο, αλλά εγώ το πιστεύω. Mm-hmm. Όταν πίνει το γάλα, αυτό που το τρέφει, το γάλα δηλαδή, στη συνέχεια το καταστρέφει, το κάνει κόπρανα.
Να.
Βλέπετε λοιπόν πως είναι βία και καταστροφή. Βέβαια. Και βεβαίως η στέρηση. Η στέρηση είναι όταν το παιδί θέλει τούτο και δεν το ικανοποιήσουμε στον κατάλληλο χρόνο, mm-hmm. να μην σπεύσουμε άμεσα, αλλά ούτε και να αργήσουμε. Αυτή την ισορροπία δεν ξέρω, ή την έχει κανείς μέσα του ή δεν την έχει. Μια ημιτρική λειτουργία δεν διδάσκεται.
Ακριβώς.
Έτσι, ή την έχει κανείς ή δεν την έχει. Αυτή είναι η γνώμη μου, όπως και σε όλες τις δουλειές άλλωστε.
Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές του Therapod. Είμαι η Αναδρούζα και θα τα πούμε σύντομα, στο επόμενο επεισόδιο.